Päivän pitkä evankeliumiteksti on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin lukuun 5, jakeisiin 20-30, ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi, minä sanon teille, ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaa. Teille on opetettu tämä isille annettu käsky, älä tapa. Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen, senkin hölmö, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja se, joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Jos siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille, ja sinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten vasta antamaan lahjasi. Tarjoa vastapuolellesi sovintoa jo silloin, kun vielä olet hänen kanssaan matkalla oikeuteen. Muuten hän saattaa luovuttaa sinut tuomarille ja tuomarivartijalle, ja niin sinut teljetään vankilaan. Usko minua, sieltä sinä et pääse ennen kuin olet maksanut kaiken viimeistä kolikkoa myöten. Teille on opetettu tämä käsky, älä tee aviorikosta, mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden osan ruumiistasi, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Ja jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden jäsenen, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Päivän pitkä evankeliumiteksti on Jeesuksen vuorisaarnasta. Se on yksi niistä kirkkokäsikirjan vuotuisista evankeliumiteksteistä, joista evankeliumi tuntuu kokonaan puuttuvan. Tarkoitan tätä. Jumalan sana, Raamattu, jakautuu kahdenlaiseen puheeseen, lakiin ja evankeliumiin. Lakia on Raamatussa kaikki se, mikä vaatii meidät noudattamaan Jumalan tahtoa. Ja lakia on myös kaikki se, mikä osoittaa meidän syntimme ja puutteemme Jumalan ihmeellisen täydellisyyden edessä. Ja sitten evankeliumia puolestaan on kaikki se armahtava sana, joka kertoo, mitä Jumala on tehnyt Jeesuksessa meidän puolestamme. Kaikki se Jumalan sanassa, mikä ilman tekoja lupaa ja lahjoittaa meille armon, Jumalan lapseuden ja anteeksiantamuksen. Ja tällä jaottelulla päivän evankeliumi on kovaa lakia. Se edellyttää Jeesuksen seuraajilta paljon korkeampaa moraalia kuin mitä fariseuksilla oli. Ja se on jo paljon. Fariseukset maksoivat Jumalalle kymmenykset jopa keittiöpuutarhan mausteyrteistä. He maksoivat kymmenykset myös ostoksistaan, ihan vaan siltä varalta, ettei myyjä olisi hoitanut omaa osuuttansa. Uskomattoman kovaa tunnontarkkuutta. Ja tavoitteena, että Jumalan laki tulee täydellisesti ja virheettömästi täytetyksi arjessa. Mieti, että kuinka moni meistä valvoo Jumalan etua vastaavalla tavalla. Kuka on kaikissa toimissaan ja sanoissaan niin tarkka, ettei Jumala minkään meidän toimiemme takia kärsisi vahinkoa. Ja nyt Jeesus sanoo, että ellette noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaa. Tähän on kuin isku suoraan palleaan. Lainopettajat ja fariseukset vaativat tappajan tuomitsemista. Ja näinhän se on ihan oikein. Sana älä tapa edellyttää sitä. Mutta Jeesus ei ole niin lepsu. Hänen mukaansa oikeuden tuomio pitäisi tulla jo siitä, että ylipäänsä suuttuu lähimmäiseensä. Ja jakeessa 22 Jeesus sanoo, että tuomion ansaitsee sekin, joka sanoo toista hölmöksi. Hölmö on hyvä käännös. Sanan takana oleva aramealaisperäinen sana raka on perimieto haukkumasana noina aikoina, jolloin todella osattiin haukkua suut ja silmät täyteen. Hölmö on sopiva vastine. Sehän on, ei ole haukkumasanana oikeastaan juuri mistään kotoisi, melkein lempeä. Mutta Jeesuksen mukaan sekin ansaitsisi oikeuden tuomion ja hulluksi nimittelystä oikea tuomio on helvetti. Fariseukset vaativat tuomiota sille, joka jää kiinni aviorikoksen tekemisestä. Jeesuksen mukaan rikos on tapahtunut jo silloin, kun silmä hakeutuu himoiten katselemaan vierasta naista tai miestä. Jo epäpuhdas ajatus on synti, ei vain loppuun asti viedyt pahuudet. Ja jakso loppuu sitten ravisteleviin sanoihin silmiä ja raajojen irtirepimisestä. Nämä vaatimukset on niin kovia, ettei hurskas fariseuskaan niistä selviä. Miten liian meidän kanssamme? Jeesus ei tietenkään kehota ketään silpomaan itseensä. Monet Raamatun kohdat osoittavat senkin synniksi. Tavoitteena on tietenkin aivan, voi sanoa, niin kuin äärimmäisellä tavalla korostaa synnin vakavuutta. Parempi olisi elää ilman silmää tai kättä kuin joutua kadotukseen. Mutta syntiä ei saa irti silmiä tai käsiä kiskomalla. Se istuu syvällä myös meidän sielussamme, meidän sydämessämme. Ja kun luen tätä päivän evankeliumia, en voi lakata kummastelemasta niitä ihmisiä, jotka vuorisaarnaan vedoten kehuvat Jeesusta yhdeksi maailmanhistorian suurista opettajista. Ja jotka siis tarkoittaa, että Jeesus on suuri filosofi. Yksi historian merkittävistä ajattelijoista, samaa luokkaa vaikka kuin nämä suuret kreikkalaiset filosofit, Sokrates, Platon, Aristoteles tai vaikkapa Mahatma Gandhi. Jeesus nimittäin puhuu vuorisaarnassa aivan eri tavoin kuin filosofit ja oppineet. Näin armottoman kovaa puhetta ei filosofeilta juuri kuule. Mä ajattelin, että tällaisen tekstin kehuminen jättää oikeastaan vaan 4 vaihtoehtoa, joista ensimmäinen ja varmaan yleisin on se, että kehuja ei ole ihan oikeasti lukenut vuorisaarnaa ja kehuu sitä vaan, koska sitä on ollut tapana kehua. Muutkin kehuvat. Tai 2. Kehuja on täysin vailla syntiä ja pahuutta, jolla hän voi kaikessa sydämestään yhtyä siihen, mitä vuorisaarnassa sanotaan. Tai sitten se vaihtoehto 3. Kehuja ei ymmärrä, mitä tässä tekstissä sanotaan, eikä siksi oivalla sen kohdistuvan keihäniskun tavoin myös häneen itseensä. Tai sitten se 4. vaihtoehto. Kehujalla ei ole mitään aikomusta sovittaa tekstiä itseensä, vaan ainoastaan toisiin ihmisiin. Ja narsistin tavoin hän edellyttää, että muut toimivat oikein häntä kohtaan, vaikka hänen ei tarvitsekaan tehdä niin. Ja sitten mieleeni tuli sellainenkin ajatus, että ehkä mä olenkin muinaisjäänne, kun edes ajattelen, että päivän evankeliumin kaltaiseen opetukseen nykyisin suhtauduttaisiin edes viisaana filosofiana. Ehkä näin oli 30 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten, mutta ei enää. Välillä kun katselee ja kuuntelee, mitä ympärillä tapahtuu, niin hätkähtäen tajuu, miten valtava muutos on ollut ihan 20 vuodessa, lyhyemmässäkin ajassa. Enkä ehkä oikein enää pysy mukana. Nykyisin varmaan todella suuri osa ihmisistä ajattelee, ettei Jeesuksella sen enempää kuin kellään muullakaan ole mitään oikeutta tulla arvostelemaan minun valintojani. Jos minä haluan haukkua jotakuta somessa, se on minun oikeuteni, minun valintani. Jos haluan yhden yön suhteita, asia kuuluu yksin minulle. Minun elämäni, minun valintani, minun oikeuteni, jota kukaan ei saa arvostella tai rajoittaa. Koko puhe synnistä alkaa välillä olla käsittämätöntä. Kieltä, jota ei enää osata puhua. Elämme kyllä poikkeuksellisia aikoja. No, mietitään, että vuorisaarna olisi koko Raamattumme. Millaista olisi kristinusko silloin? Ankaraa tekojen ja ajatusten valvontaa. Uskon keskus olisi puhtaasti omissa teoissa, omissa sanoissa ja ajatuksissa, oman elämän kaikenpuolisen puhtauden etsimisessä, oman mielenlujuuden ja hurskauden kautta. Tuomio olisi armoton ja rehelliselle kilvoittelijalle olisi tarjolla vain tuomio. Raamattua kuitenkin tulee lukea kokonaisuudesta käsin, kokonaiskertomuksesta käsin. Yksittäiset kohdat, tärkeimmätkin, avautuu vain Jumalan kokonaiskertomuksen, kokonaisviestin kautta. Ja Raamattua luetaan Jeesuksen rististä käsin. Ja luterilaisena me tietenkin tunnistamme Raamattua lukiessamme lain ja evankeliumin, Jumalan tuomitsevan ja armahtavan sanan, ja osaamme ne erottaa toisistaan. Ja tällä jaolla ajateltuna, niin kuin sanottu, vuorisaarna kuuluu selvästi Jumalan lain tuomitsevan sanan puolelle. Se on päivän evankeliumi ilman evankeliumia. Se kertoo oikein ja rehellisesti, mitä meidän pitäisi tehdä ja kuinka elää, mutta samalla osoittaa, että emme ole tehneet niin. Mutta siitä huolimatta, kaikki mitä vuorisaarnassa sanotaan on ihan totta. Kovimmatkin sanat. Kokonaisia sotia on syttynyt yksittäisten ihmisten sydämessään kantamasta vihasta. Yhden serbialaisen ylioppilaan nationalistinen viha syöksi elokuussa 1914 koko Euroopan hillittämään suursotaan, jonka seurauksena 10 miljoonat ihmiset menettivät henkensä. Just oli viime viikolla Sommen taisteluiden alkamisesta 100 vuotta tullut täyteen. Ja siellä niin kuin yhdellä pienellä pläntillä Ranskan maaseudulla 1,5 miljoonaa miestä menetti järjettömissä taisteluissa, hyökkäyksissä ja vastahyökkäyksissä henkensä. Yksi kipinä ruuti tynnyriin ja koko maailmanhistoria kirjoitettiin uusiksi. Ja ensimmäisen maailmansodan surkeat seuraukset taas synnyttivät katkeruuden, joka oli myöhemmin koko maailman liekkeihin, sytytti taas koko maailman liekkeihin toisen maailmansodan muodossa. Ja taas 10 miljoonat ihmiset kuolivat väkivaltaan, tauteihin ja puutteisiin. Mitä sitten opimme näistä vuorisaarnan kovista sanoista? Ainakin opimme semmoisen lujan tosissaan olemisen asenteen. Uskollisuus Jumalan tahdolle tekisi tästä maailmasta äärettömästi paremman paikan elää. Ei meitä ole tarkoitettu sunnuntai-kristityiksi. Ehkä liikaakin asennoidumme niin, että kun täydellisyys ja pyhyys eivät ole ihmisvoimin saavutettavissa, niin ei kannata niin kovasti yrittääkään. Monet varhaiset kristityt opettajat ajattelivat toisin selittäessään vuorisaarnaa. Jos täydellistä tulosta ei voikaan saavuttaa, he ainakin halusivat pyrkiä parhaaseen likiarvoon. Eri asia tietenkin on, että tuo likiarvo ei ole sitä Jeesuksen kuuluttamaa fariseusten vanhurskautta suurempaa vanhurskautta. Vakava pyrkimys olla täydellinen ja niin ansaita Jumalan arvostus ja suosio tuottaa vain 2 vaihtoehtoa. Joko kilvottelijasta tulee fariseus ja hän vajoaa valheelliseen itsetyytyväisyyteen, oma vanhurskauteen. Hänelle riittää, että hän on hurskaampi ja parempi kuin tavalliset ihmiset ympärillään. Tai sitten se toinen vaihtoehto on, että hänestä tulee rehellinen, mutta samalla epätoivoinen ihminen. Mitä ankarammin hän kilvottelee, sitä kirkkaammin piirtyvät hänen syntinsä hänen silmiensä eteen. Kun hän yhden puutteensa voittaa, nousee 2 muuta häntä syyttämään. Ja juuri siksi ei omilla ponnistuksilla ole taivaaseen asiaa. Siksi taivas avautuu vain 3. Jumalan tahdon noudattamisen tielle. Reitti oikealle tielle on sama kuin Jeesuksen vastauksessa kansalle Johanneksen evankeliumin 6. luvun jakeessa 28 ja 29. Kansa kysyi Jeesukselta, mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja? Jeesus vastasi, uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt, se on Jumalan teko. Taivaaseen mennään yksin Jeesuksen ansioilla, vain Jeesukseen turvaten. Laki on kyllä täytettävä viimeistä piirtoa myöten, mutta sen täyttäjä on Jeesus. Hän, joka päivän evankeliumin edellä jakeessa 17 sanoo, älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Ja kun Jeesus antoi henkensä ristillä, hän sanoi, se on täytetty. Hänen kuolemansa, hänen uhrinsa avaa meille taivaan niin, ettei kukaan voi sitä meiltä sulkea. Ja siksi risti, tuo kauhea telotusväline, on meille maailman merkeistä rakkain ja ihanin. Sen kautta meistä on tullut Jumalan lapsia, Jumalan perheväkeä iankaikkisesti. Aamen. Rukoillaan yhdessä. Vapahtaja, näet kuinka monessa asiassa jäämme vajaaksi siitä Jumalan täydellisyydestä. Näet, että meillä ei ole sellaisia tekoja, joita voisimme sinulle tuoda ylpeilleni ja jolla ansaita sinun rakkautesi ja armosi. Siksi rukoilemme, että osaisimme oikein erottaa lain ja evankeliumin, Jumalan tuomitsevan ja armahtavan sanan. Että osaisimme nähdä omat syntimme ja taistella niitä vastaan. Että uskaltaisimme sanoa totuuden tässä ajassa ja maailmassa, joka ei totuutta halua kuulla eikä sietää. Ja ennen kaikkea, Herra, että osaisimme vielä syntejämmekin kirkkaammin nähdä Jumalan armon sinussa, Kristuksessa, ja turvautua siihen koko elämämme. Laskea kaiken, Herra, sinun käsiisi, sinun varaasi ja luottaa siihen, että sinä olet lain täyttämys, että sinä riität Jumalan edessä ja sinä pystyt avaamaan taivaan niin, että kukaan ei voi sitä meiltä sulkea. Sinun nimessäsi. Aamen.